Suntem la facere, capitolul 24, vestitul capitol al căsătoriei lui Isaac. Și o să vă citesc de la început iară toate versetele, ca să-l aduceți aminte. O să vedeți că ne oprim la unele dintre ele. Abraham era acum bătrân și vechi de zile, și Domnul binecuvântase pe Avram cu de toate. Vă aduc aminte că în capitolul 23 se vorbește de moartea soției sale și îngroparea ei, a Sarei. Și în capitolul 24 începe așa: Avram era acum bătrân de zile și vechi de zile, și Domnul binecuvântase pe Avram cu de toate. Atunci a zis Avram către sluga sa, cea mai bătrână din casa sa, care cârmuia toate câte avea, până mâna ta sub coapsa mea. Acest obicei de a avea o slugă, un om apropiat, un om de mare încredere, pe care să-l ai cumva, chiar dacă ai putea zice că tu poți să conduci peste toate, să rânduiești tu. Acest fel de a fi a fost foarte vechi. De exemplu, cum a făcut Avram. Avram era destul de în măsură și sluga era la fel de bătrână ca și el. Sau aproape la fel de bătrână ca și el, sluga aceasta, Eleazar, se numește. Și totuși el a ales să aibă o asemenea slugă, un asemenea slujitor. Sună urât slugă. Un asemenea slujitor. Un om care să-i fie apropiat. Un om care să-i fie cumva, să aibă, cum zice aici, zice, atunci a zis Avram către sluga cea mai bătrână din casa sa, care cârmuia toate câte avea. Sluga cea mai bătrână din casa sa, cea mai bătrână, adică cel mai vechi, era cel mai vechi cu el de mult. Probabil că era, mă gândesc că era unul dintre oamenii care veniseră cu el din casa tatălui său. De la fratele său Nahor, de la tatăl său Tarah, din Urul Caldeii. Om apropiat, om care de atunci îi păștea, poate, și îi păzea vitele și oile și capurile și măgarii și cămilele, că el plecase din casa tatălui său cu partea lui de avere, cât o avea, și care tot a sporit. Aceea slugă probabil că a fost cu el și în zona Siriei de Nord, în Haran, unde a stat până când a murit tatăl său, Terah, și după care Dumnezeu i-a spus să intre în Țara Sfântă. Și de acolo a intrat în Țara Sfântă cu aceeași slugă a sa. Probabil că această slugă, Eleazar, era mai mare peste celelalte slujile ale lui Avram, celelalți șobani, celelalți păstori care îngrijau turmele lui Avram. Și probabil că atunci când au început discuțiile între păstorii turmelor lui Lot, nepotul lui Avram, și păstorii turmelor lui Avram, Eleazar a fost printre cei care au fost din fruntea turmelor și păstorilor lui Avram, care au vorbit și se certau pe izvoare și pe ape, unde să-și pască și unde să-și adape turmele. Același Eleazar, vi-l mai arăt într-un loc. Zice, după aceea a fost a cuvântul Domnului. Este un loc în care Avram, nu mai citesc de aici, este un loc în care Avram atâta încredere avea în această slugă sa, încât și înaintea lui Dumnezeu îl pomenește. Adică, și să știți că acest fel de a fi îl iubește Dumnezeu. Cinstea asta pe care un om o dă apropiatului tău, nu slugii, apropiatului tău, cel mai apropiat, cel mai mâna ta dreaptă. Pentru că la un moment dat Avram, neavând copii și a tot așteptând de 25 de ani promisiunea lui Dumnezeu, și Dumnezeu tot zicând, pe iată, se va ridica din coapsele tale un copil, adică tu îl vei face, în sensul ăsta. Dintre tine și Sara va fi un copil care se va naște și din el se va fi tot neamul, se vor naște popoare întregi și regi și împărați. Toți promițând Dumnezeu, spunând și nu se întâmpla nimic, la un moment dat, în disperare, știți că Avram a încercat să aibă și a reușit să aibă cu acordul Sarei un copil cu una dintre slujile Sarei, una dintre femeile care erau apropiate Sarei, era dintre slujitoarele Sarei, cu Agar, egipteanca, și după ce După asta, totuși, neavând odihnă, el mai ales că la un moment dat se produsese o ruptură, o ceartă, o dispută, o neînțelegere între Sara și Agar. Agar începuse să-i se suie la cap puterea și cinstea și faptul că ea va moșteni toate împreună cu fiul său Ismael. La un moment dat, Sara a fost nevoită să spună trebuie să plece din casa aceasta, eu nu mai pot sta cu ea. Și dar înainte de asta, Avram în disperarea sa îi spusese lui Dumnezeu: Doamne, eu sunt acum bătrân, nu mai am, iată, ai promis, nu mi-ai dat copil din pântecele Sarei și din coapsele mele, nu ne-ai dat. Deci eu mă gândesc să-i dau slujitorului meu, cel mai important dintre slujitorii mei, era același Eleazar, toată vremea. Lui se rămână toate și cumva era ca un cuvânt de deznădejde, de el să fie, tot ne spui că vom avea un copil care va moșteni toate. Bineînțeles că el, ca un om, se gândea și la moștenirea lui și la tot ce lăsa el în urmă și toți cei 480 de oameni pe care i-avea bărbați, 380 de oameni pe care i-avea bărbați care puteau să poarte sabie și ceilalți care nu purtau sabie și alte femei și copiii care erau în tabăra lui, cine urma să conducă toată această tabără și cine urma să rămână după el? Și el îi zice lui Dumnezeu: Doamne, să rămână sluga mea Eleazar, ea să rămână. Așa mă gândeam, că copil tot nu o să am eu, adică nu îmi vei da. Și Dumnezeu îi promite și el zâmbește cu capul la pământ acolo, fiind înainte lui Dumnezeu, căzut la față la pământ. Dumnezeu îi spune: vei avea din coapsele tale, și el zâmbește zicând: nu cred, ca și cum ar zice, nu pot să... Nu, e un ceva... Începea o anumită îndoială să se spună în inima lui că parcă nu e cu putință. Dar v-am spus toate acestea pentru ca să înțelegeți că avea o cinste deosebită față de acest Eleazar și era un prieten adevărat al său. Și era firesc în vechime ca să ai un asemenea slujitor de om de încredere, ca el cumva să aibă în mână toate rânduielile și toată legătura cu slujitorii și toată legătura cu corturile și toată legătura cu păstorii cămilelor și toată legătura cu păstorii cailor și toată legătura cu păstorii măgarilor și ai oilor și al caprelor și cu toată, vă dați seama, era o lume întreagă acolo, sute de oameni, un sat mai mare care trebuia rânduit și toate erau în mâna lui Eleazar. De ce oare? Pentru că Avram era destul în putere să țină el sub stăpânire toate acestea. Și aici e o înțelepciune a lui Avram, nu pentru neputință, că de ce zice? Că putea să zică, iar Avram stăpânea doar peste căpetenii și Eleazar peste ceilalți toți, sau ceva de genul ăsta. Putea să împartă cu Eleazar. Eleazar era peste ăla așa, iar Avram peste corturi și toate treburile, eu știu, din obștea aceasta corturi. Putea să împartă. Nu. Toate treburile erau în mâna lui Eleazar. Foarte interesant. De ce? E poate același motiv pentru care Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri și a lăsat ucenicii lui și biserica lui în mâna apostolilor, a lăsat biserica în mâna apostolilor și a ucenicilor săi, el fiind oricum stăpânul și mai marele și capul bisericii și biserica în sine fiind trupul său, el fiind pururea în biserică, pururea în viețile tuturor credincioșilor, dar în același timp formal, exterior, din punct de vedere instituțional, sunt câțiva care mai rânduiesc biserica, care hotărăsc, cum sunt patriarhii, mitropoliții, episcopii. De ce? De ce a făcut Dumnezeu asta? E același motiv. E același motiv pentru care Paisie Velicicovski, marele stareț de la Neamț, având peste 1200 de monahi în obștea lui, a dat toată puterea unor duhovnici, ucenici ai săi, pe care i-a rânduit să... Erau tot la 12, uneori chiar la 50 de monahi, altor la 12 monahi, era câte un duhovnic care se ocupa de ei. Și la duhovnici aceștia care se ocupau de acei 50 de monahi sau 12 monahi, erau între 12 și 50 de monahi la fiecare duhovnic, se ocupau de ei. Iar duhovnicii aceștia, care erau și ei 10 la 1800 de 1200 de oameni, erau 10 de asemenea duhovnici, erau alți 4-5 duhovnici care îi spovedeau pe aceștia și rânduiau pe acești duhovnici care se ocupau de părțile mai mici, de grupurile mai mici de monahi, și doar și la sfârșit aveau un ucenic mai apropiat, cum a fost Grigorie Dascălu, viitorul mitropolit al Țării Unești, cum a fost Gheorghe de la Cernica, care a fost tot ucenic al Sfântului Paisie, viitorul stares de la Cernica și Căldărușan, și de care și cu care ținea legătura. Ori numai cu el, oricum mai mulți. Dar el se ocupa de acești 3-4 și cei 3-4 se ocupau de toată lumea și tot așa, erau cercuri concentrice. De ce? De ce aleg acești oameni să facă așa când ar putea să ține ei în mână toată situația? Să rânduiască ei tot. Bineînțeles că mulți dintre noi ar zice ei cu neputință, e foarte greu, că era la Paisie Velicicovski. Nu e cu neputință și cred că dacă Paisie Velicicovski ar fi cerut de la Dumnezeu dar, Dumnezeu ar fi dat darul ăsta de a ține toată stăpânirea și rânduială. Și cred că dacă Avram ar fi vrut să țină rânduială toate treburile, ar fi putut, avea destulă putere și destulă râvnă și cred că mai cu seamă Mântuitorul ar fi putut într-un anumit fel sau mod să aibă legătură directă și continuă și să nu trebuiască prin oameni să rânduiască lucrurile acestea în Bisericile lui Dumnezeu. S-ar fi găsit o cale. Noi acum ni se taie minte și ne zice cum s-ar putea. Dar Dumnezeu a hotărât așa, altfel. De ce? Unul dintre motive, principalele motive, este că este invidia și este gelozia oamenilor, ai lor, ei între ei, și orice cuvânt al lui Avram către cineva sau către ceva ar fi născut, ar fi, sau cearta lui față de cineva ar fi născut, să zicem, dacă Avram certa pe cineva, ar fi născut bucuria unora care nu sunt certați și ar fi zis, noi este mai bine văzut în ochii stăpânului nostru decât, iată, crescătorii de capre, să zicem, și pentru că ei au fost certați. Sau orice atenție lui Avram față de cineva sau față de ceva și întâmplătoare ar fi născut și nu că ar fi născut și naște multă discuție și multă tulburare în inima ar fi născut și năștea probabil multă tulburare și multe discuții în inimile multor altora care nu erau de față. Lucrul acesta s-a văzut și între apostoli, adică numai odată a zis Mântuitorul și atunci a fost întâmplător că a venit cineva și a zis lui Petru, a zis cei care strângeau dajdia. Dajdia era o anumită sumă de bani pe care trebuia să plătească cei întâi născuți de parte bărbătească. Deci cei întâi născuți, primii născuți de parte bărbătească din familiile evreiești, plăteau anumită dajdie în plus statului. Și Petru era cel mai mare dintre frați. Mai mare decât Andrei. Nu știm dacă erau și alți frați, ce era, câți ori fi fost, sau dacă avea surori, nu știm. Nu asta contează. Dar era cel mai mare dintre frați. Și atunci cei care luau dajdia s-au dus la Petru și au zis, tu nu plătești dajdia? Ba da, plătești, dar mai marele tău, dar învățătorul tău nu plătește dajdia, că și el era singurul și primul născut. Adică trebuia să plătească și el. Petru a zis, da, plătește și el. Adică nu știu, și a intrat în casă la Mântuitorul să-i spună și Mântuitorul, înainte de a-i spune ceva, el zice, ce zici, Petre, cine oamenii, fii împăraților, le plătești dajdie, fii împăraților, plătești birul, plătesc anumite, cum ar fi la noi, impozite? Adică ca și cum ai fi fiul de împărat, stai în casa ta și plătești impozit la împărat care ești stăpân peste toate, tatăl tău. Nu o plătești, că ești fiul de împărat. Și el zice, fii împăratului plătesc oare dajdie și impozite? Și nu plătesc, zice Petru. Așa ar trebui și noi care suntem fiii lui Dumnezeu și voi care sunteți să nu plătim, dar ca să nu fie tulburare, du-te și pescuiește și primul pește care îți va ieși în care și care, pe care îl pescuiești, scoate-l și din gura lui găsești un ban numit sitar care e blocat în gura lui, tu scoate banul acela și dă-l pentru tine și pentru mine. Și asta zice de față cu toți. Întâmplător, Petru îi se întâmplase să-i spună chestia asta. Putea să vină la Iacov, nu? Că și Iacov era cel mai mare dintre frați. și zică tu nu plătești, și Iacob să vină să zică, Doamne, uite, sunt afară unii care zic că trebuie să plătim dajdea și eu și-o zic și de tine. Putea să fie Iacob, dar a fost Petru. S-a întâmplat să fie Petru. Și numai auzind acest lucru și plecând Petru să-și rezolve treaba, să facă ceea ce spune Mântuitor, numai atâta și s-a născut imediat o gelozie între toți ceilalți, pentru că era o chestie, adică Mântuitor a zis, plătește pentru mine și pentru tine, și pentru tine, adică sunteți uniți acolo, noi doi plătim împreună de aceea. Și noi ăștia suntem mai nemănui și suntem dați la o parte. Și imediat s-a născut o tulburare și a început să fie problema între ei cine mai mare. Deci asta sună foarte, sună la prima auzire, așa, că ia apucă așa din când în când, că ce ia apucă, că care e mai mare. Nu era așa. Deci ei, auziseră discuția asta, auziseră cum i-a zis lui Petru, Petru s-a dus și a zis, păi, ăsta se crede cel mai mare, Doamne, ăsta vorbește cu Mântuitorul, plătesc dajdea împreună. Și venea la Mântuitor să zică, Doamne, e cineva mai mare, ai pus-o pe cineva mai mare între noi, de ce îl tratezi așa pe el? Asta era de fapt, de ce îl tratezi pe el așa și pe noi așa? Și începeau geloziile și începeau invidiile. Și Mântuitorul în contextul ăsta zice, ia un copil de jos și zice, cel ce vrea să fie mai mare între voi, să fie ca acest copil. Pentru împărăția celor nu e așa. Că cine se bagă mai în față și mai pe lângă stăpânul ăla e mai mare, ci cel care e mai mic și mai amărât și mai prăpădit și nebăgat în seamă, ăla e mai mare în Împărăția lui Dumnezeu. Și de cumva pur și simplu detonează nebunia asta geloziilor, spunându-le adevărul absolut, un adevăr imens pe care ei nu puteau să-l înțeleagă atunci. Probabil că treceau pe lângă urechile lor cuvinte, dar oricum se mai linișteau. Și, dar lucrurile astea au fost continue. Deci găsim în Evanghelii am calculat vreo 6 locuri în care se vede clar că ei aveau invidii, ciudă, unii față de alții, în funcție de cum se raporta Mântuitorul, cum vorbea. Ce să mai spunem că, până la urmă, vânzarea lui Iuda s-a produs într-o asemenea invidie, într-o asemenea gelozie, dusă la maxim. El avea o gelozie și o invidie continuă asupra celorlalți, pentru că el era cel mai școlit, cel mai priceput în teologie. Și el nu era băgat în seamă mai mult decât ceilalți cum ar fi vrut el. Adică e ca și cum ai zice, mergeți undeva, nu știu, mergeți la un curs de informatică, să zicem. Se presupune că Mântuitorul i-a luat la un curs de informatică. Mergeți la un curs de informatică și acolo tu ai niște studii de informatică și vin și niște țărani de pe Târnave și niște pescari de pe la Dunăre și ăla care face cursul îi tratează la fel de bine, poate chiar mai bine decât pe tine care tu ai, domnule, ai studii, adică, stai, domnule, eu am studii, domnule, mă tratez cu ăștia. Așa era Iuda și Iuda era foarte tulburat pentru asta și mâhnit cumva, îi se părea că îi dat la o parte, deși era tratat ca și ceilalți. Bineînțeles că ar fi vrut să fie chiar în frunte dintre primii trei care erau mai apropiați de tine, nu era printre primii trei și asta a născut în el păcatul lui Cain, cumva. Și totul, deci el avea în sine această ciudă, această mâhnire, probabil că a vrut să-l impresioneze pe Mântuitorul cum chimelisea banii cu punga lui, cu săracii, cu nu știu ce, dar probabil că n-a fost mai bine văzut decât ceilalți și la fel de bine văzut ca și ceilalți. Și el văzând că nu iese în evidență mai mult ca ceilalți, a păstrat în sine o mânie și o iuțime și o asprime și o tristețe și o supărare cumva, care de fapt e gelozie și invidie pe care o știți, o cunoașteți. Ați gustat cu canciocul din ea, ați băut, o cunoașteți bine. Adică, asta trăia Iuda neîncetat, culminând cu acea masă în care, acea întâlnire din casa lui Simon Lepros, în care Mântuitorul se lasă pur și simplu atins de acea desfrânată, în sine faptul că ei apostolii, nu puteau să se apropie așa de mult de el. Iar acea desfrânată a stat minute și minute și minute, poate zeci de minute, atingându-i picioarele, sărutându-i-le, ștergându-le cu părul capului ei, după aceea turnând pe capul lui mir de mare preț. Și Mântuitorul, nu numai că nu o dă o parte sau nu o disprețuiește sau nu, ci zice, lăsați, nu faceți supărare femei, că pentru mormântarea mea, pentru îngroparea mea a făcut ea aceasta. Și vă spun vouă că omul se va vesti, se va vesti tot ce înseamnă unde se va vesti Evanghelia. Adică unde va merge vestea bună pe care m-am dat-o eu și m-am spus că duceți mai departe, oriunde va merge această veste bună, se va vorbi despre femeia asta. Nu va fi să nu se audă de femeia asta. Păi asta a fost vârful pentru Iuda. Adică eu nici nu mă pot apropia așa de mult, nici nu pot să, nu știu ce. nici nu are cu mine taine stăpânul să-mi spună mie chestii. Și eu să fiu și mai important decât ei, că știu mai bine toate. Nu mi-a zis vreodată că oriunde Iuda va fi vestit, vestit Evanghelia, va fi și tu vestit. Și spune de femeia asta, de sfârnată, oarecare femeie, o nimeni, înțelegeți? Și pe ea o să vestească în toate veacurile și în toate locurile și despre mine, nu, asta a pus capac. Înțelegeți? Invidia și gelozia în momentul ăla a pus capac. Și imediat în clipa aia s-a și dus să-l vândă cărturarilor și fariseilor, să zică, ce-mi dați că eu îl dau mână. Nu contează cât îmi dați, nu contează. Eu îl dau, vreau să vi-l dau. El într-un fel a cred că ceva, și să luați în seamă cuvântul ăsta, cred că exact cum era acel grec care a vrut să intre în istorie prin faptul că a distrus unul dintre templele care erau socotite unde cel 7 minuni ale lumii, mi se pare că un templu din Efes. Deci un grec a vrut să intre în istorie. El era un nimeni, nu nimeni, dar el vrea să intre în istorie. Și atunci a hotărât să distrugă unul dintre cele 7 minuni ale lumii, ale vechii antichități, ca să vestească peste tot că cine a distrus aia? Ăla. Și ieșea și el, domnule, era și el vestit. Ceva de genul ăsta a vrut să facă acel om și cred că Iuda a vrut să facă ceva asemănător. Ah, deci eu nu o să fiu vestit peste tot, deci nu merge cu bine, las că o să fiu vestit cu rău atunci. Mă duc și îl vând și nu știu ce și fac și direct să se spună peste tot cine l-a vândut pe Iisus. Iuda. Și a câștigat această veste. Da. Oricum, după aia a părut rău. Era prea târziu. Toate acestea vi le-am spus ca să înțelegeți că era foarte grea poziția Mântuitorului între cei 12 apostoli și între cei 70 și mijlocul mulțimilor, pentru că fiecare vrea să fie mai important și era o pâclă și o pânză de invidii și de gelozii care cuprindea totul. Îngrozitoare și să știți că oamenii sunt păcătoși, noi oamenii suntem păcătoși. Cum avem o anumită minimă apropiere de cineva, devenim, ne dorim ca acel cineva sau acea cineva să fie numai pentru noi, să fie numai al nostru, să fie numai nu știu cum, să fie mai mult pentru noi și de aici începe o grozăvie, începe un coșmar. Este unul dintre motivele pentru care monahii au înlăturat căsătoria, pentru că de aici și din legătura dintre bărbați și femeie și tot ceea ce este la început și ce este după, se poate naște această pismă, această invidie, nu al meu, pentru mine, nu știu cum, dar de ce s-a uitat, dar de ce nu știu ce, dar de ce nu mai iubește la fel ca înainte. Și toată nebunia asta pe care monahii au socotit-o atât de împovărătoare și de grea, încât au zis mai bine nu. Adică sunt niște creștini pe monah. Când s-a întemeiat monahismul, niște creștini care au zis, domnule, e grea chestia, e grea, nu mai. E grea chestia cu averile, că tot stă acolo gândul, cum să faci, cum să investești, cum să împarți, cum să o crești, cum da, e grea, renunțăm. Înțelegeți? E atât de grea încât renunțăm. E grea chestia cu femeia, cu bărbatul, e grea, renunțăm. E grea când ai hotărârile proprii și poți să alegi, da, e mai ușor când ți se spune că da, renunțăm și la hotărârile proprii. Asta e monahism, înțelegeți? Cele mai grele trei lucruri pe care și care duceau la cele mai multe tulburări, exact cum voi, când trebuie să alegeți și aveți vreo 17 posibilități, te-ați terminat, nu dormiți noaptea, dar dacă nu aveți o singură posibilitate, asta este, te duci la Bârcea Mică și acolo ești profesor. Nu este altă posibilitate, da? Și te duci, ceva, dacă este și Bârcea Mică și de și nu știu ce, și ăla, și ăla, da, dacă mă duc acolo, da, acum, sunt cei mai triști oameni cei care au multe posibilități, că tot timpul îi se pare că poate nu trebuie asta, poate trebuie altă, aoleu, dar poate că mi-a arătat calea de dacă mergeam pe aia, și ești tot timpul rupt în 7 și 10. Și monahii au oprit această nebunie, pentru că altfel nu se putea. Și, în general, ascultarea de orice fel poate duce la această liniștire, această odihnă. În general, ascultarea aduce cu sine această odihnă. Orice tip de ascultare. Întorcându-ne, este motivul pentru care Mântuitorul a hotărât să se înalțe la cer, să se desparte definitiv la modul văzut de oameni, deși El rămâne cu noi. Înțelegeți? Putea să nu se desparte la modul vizibil. Putea să zică și eu sunt cu voi și o să mă arăt vouă totdeauna, când vreți voi, cum vreți voi. Dar asta ar fi dus la un dezastru. Pentru că oamenii sunt păcători, sunt pătimași, sunt geloși, sunt invidioși și dacă să zicem că Mântuitorul rămânea tot așa ca până la 40 de zile dintre Paști și Înălțare. Tot se mai arăta din când în când, la unii, la alții, mai... Ai fă, dați seama ce invidie, ce tulburare era, că s-au arătat de trei ori în Antiohia și în Alexandria nu s-au arătat de trei ori, numai o dată. Și după aia la ăla s-au arătat, dar la ăla nu s-au arătat, cu ăla au stat o jumătate de zi, cu ăla nu au stat. Păi aici se nășteau, pe lângă faptul că mulți oameni ar fi inventat ei și ar fi, știți cum facem, că noi și când trăim o minune, după un timp începem să o creștem noi de la sine și să vedem tot felul de valențe pe care până atunci nu le văzusem și să ni se pare că a fost mai mult, mai mult, mai mare, mai mult, nu știu cum. Deci pe lângă nebunia asta care ar fi putut să urmeze dacă Mântuitorul s-ar tot fi arătat și s-ar fi tot întâlnit cu unii și cu alții și chiar invenții și prefăcătorii în magazin și în evidență, pe lângă asta ar fi fost gelozii și răutăți și ură și groază. Și atunci Mântuitorul din pricina asta a oprit. Și când îngerii au zis, ce vă tot uitați după, precum l-ați văzut mergând, așa îl veți vedea venind când va veni la a doua mine. Până atunci, nu. Nu. Deci gata cu, Doamne, Doamne, trebuie să nu te rog, El e cu tine pururea, cum a și zis când se înălța, iar eu sunt cu voi în toate zilele voastre, deci e cu noi, dar nu în forma asta vizibilă, văzută, palpabilă, care ar duce numai la tulburare și invidie și gelozie și supărare. Ăsta e motivul pentru care Hristos a ales această cale. Pentru că suntem foarte, foarte răi, rapace. Suntem tiranici. Vrem numai pentru noi, să știți. Feriți-vă de voi înși, vă feriți-vă cât puteți, fugiți. Șmecheriți-vă, mințiți-vă, țineți-vă sub control, închideți-vă. Închideți-vă în închisoare, găsiți soluții. În închisori de fapte, de gând, de hotărâre. Cum știți, dar țineți-vă sub control. Și pentru asta, mai ales pentru asta, nu vă faceți iluzia că cineva e pentru voi sau ați meritat voi pe cineva sau ați meritat ceva. De aia este așa de mare smerenia. Nu merit nimic. Deci dacă un om îmi zâmbește sau mă rogește frumos, nici nu meritam. Slavă ție, Doamne, pentru cât a fost, bun a fost, mai mult nu-mi trebuie. Și fericit numai cu cât ne-a dat omul acesta. Nu, dar de ce nu mi-a zâmbit și astăzi? Dar astăzi de ce nu mi-a vorbit? Adică, dintr-o dată devii rapace, devii, trebuie să ți se dea, trebuie să ți se rezolve. Dar parcă a zâmbit mai mult la ăla. Dar cu ăla ce-o făcut mai mult decât mine? Adică, și de aici un coșmar, un coșmar. Dar asta înseamnă lipsă de smerenie, înțelegeți? Lipsă de smerenie, nu avem smerenie. Și de-aia Mântuitorul tău zicea, de nu vă să întoarceți să fiți asemenea copiilor. Și zice, păi cum era copilul? Păi, cum era? V-ați uitat la copiii care țin în brațe mamele, ăștia cei mai mici, că acum copiii și la 3 ani deja nu mai sunt copii. Dar ăștia mai mici. Care dată vine patriarhul și mângâie pe cap tot așa. Se uită mirat că ce iluzie are pe căpărlie ca patriarhul și atât de tot. Și dacă vine o bătrână, nu știu cum și lume, poate e mai impresionat de bătrâna aia decât de patriarhul. Înțelegeți? Că nu are mândrii de astea și păreri că trebuie să mai vină altă ăla să-l mai mânghe, numai ăla special. Și să se uită toată lumea să zică, oaa, slavă ce copil mare va fi asta, slavă lui. Oh. Deci la asta se referă Mântuitorul când zice, de nou veți întoarce să fiți asemenea copilor. Adică starea aceasta de a nu fi dependent, să te bucuri de cer de Dumnezeu, să te bucuri de prezența lui Dumnezeu, să te bucuri de prezența oamenilor, dar tu să știi să fii convins că nu ești vrednic. Și că atâta cât ți s-a dat, bun a fost, slavă ție, Doamne, slavă ție. Așa ca la un copil care, acum îi dai nu știu ce chestie, joc de la, ochean de la care nu știu ce se vede acolo, tot felul de lucruri frumoase, extraordinare, un copil nimic. Și după aia îi dai un ziar să rupă și pentru ei la fel de interesant și ziarul care rupe. Adică după ce el uită, sau îl bați, el plânge, după care îi zâmbești puțin și râde. Adică nu mai... Foarte ușor trece de la unul la alta, fără să se împătimească absolut de lucrurile acelea. Numai ăla trebuie să-i dai și numai ăla trebuie să-i faci. Asta e starea pe care vrea Dumnezeu de la noi. Or, omul e foarte greu să fie așa. Omul este învechit în rele, obosit în răutatea lui, de a-și vrea numai partea lui, cum a trăit el, cum a gândit el, cum i s-a părut lui că e bine, numai așa să-i se dea, altfel nu, nu. Și de aceea și acești oameni mari, cum a fost Avram, au ales mai degrabă să aibă o slugă, care se ocupa și făcea ordine și rânduia și du oile acolo și făcea prea așa. Pentru că dacă era cuvântul stăpânului, ar zice, uite, stăpânul a venit și a zis, și parcă s-a uitat mai cu supărare la mine și mi-a zis, du-te cu oile acolo, ce are cu mine? Mă trimite, nu știu ce, hudiță și pe ăsta cu oile ăsta l-a lăsat aici și să trăiască bine la corturi. Adică ar fi interpretat așa, ar fi născut foarte multe invidii și răutăți. Pe când așa, printr-o slujitor, Doamne, știe slujitorul. Nu-i prin stăpânul, nu-i prin cel pe care tu respecti și la care ai o evlavie specială. E printr-un slujitor. Pe care, înțelegi, omul judecă practic, trebuie făcut aia, trebuie făcut aia, trebuie făcut aia, trebuie făcut aia. Nu stai tu să judești că dar nu s-a uitat Eleazar bine la mine. Și dacă nu s-a uitat, ce? Adică, nu el stăpânul, nu el șef. Nu te raportezi la el ca la o ultim plan la care trebuie să rezi. Să te raportezi. Și, în general, așa s-au străduit să facă toți care au vrut să facă ceva. Altfel nu se poate. De fapt, calea a arătat-o Hristos. Nu se poate. Numai așa se poate, pentru că nu te poți schimba printre orgolurile, invidiile și jeloziile oamenilor fără să fii rănit, să franjuri. Când zicea Părintele Arsenie Boca, oamenii cei mai buni și care se socotesc că sunt ucenicii cei mai apropiați, aceia îți fac cel mai mare rău. Și încă numele iubirii, zicea. În numele iubirii și numele ascultării de pline. Fără să-și dea seama. Fără să-și dea seama, dar dominați de această pornire incredibilă pe care îl stăpânește pe om și care, de fapt, vine de la căderea omului și care vine din dorința de stăpânire și de înavuțire și de a fi stăpân peste, de a stăpâni el, de a avea el în proprietate, de a-i se da numai lui, de a fi el mai important, ceva demonic în acest fel de fi. Demonic. Numai că atunci când e vorba de stăpânire în fața lumii, de stăpânire, atunci mai înțelegem că e rău și că e urât. Dar când e vorba de chestii duhovnicești, de chestii care par bune, atunci suntem foarte ușor înșelați de diavol și ne face praf și pulbere diavolul. În sensul că în numele binelui, în numele adevărului, în numele frumosului, facem tot rău. În numele duhovnicesc, pentru un lucru duhovnicesc, facem tot rău, zicând, dar eu am vrut să fac binele. Eu mi-am cerut numai drepturile mele, eu am vrut numai să nu știu ce și știu cum. De fapt, tot rău este. Acestea câteva gânduri, tot așa o să vorbim și joi. Iar duminica asta nu o să fie preasfințită, dar duminicile o să fie cu băncuțe. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem.